në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi, po paraqitemi nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Zyrtarët thonë se Kosova ka marrë kredi nga Banka Botërore, por ekspertët drejtojnë kritika për destinimin e tyre. Irani ka filluar prodhimin e karburantit bërthamor në shkallë më të lartë. Parlamenti Evropian sot vendos për antarët e Komisionit Evropian. Mjeku i këngëtarit të ndjerë Michael Jackson i kundërshton akuzat për vrasje të paqëllimshme. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Teheran. Televizioni shtetror iranian ka raportuar se Irani ka filluar prodhimin e karburantit bërthamor në shkallë më të lartë, derisa presioni nga vendet perëndimore për sanksionet të reja lidhur me programin atomik të Teheranit po shtohet. Televizioni iranian Al Alam njoftoi sot se Irani ka filluar pasurimin e karburantit bërthamor në shkallë 20% në praninë e inspektorëve të Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Atomike. Vendet perëndimore kanë shqetësime se Irani po synon prodhimin e armatimit bërthamor që kërkon pasurimin e uraniumit në shkallë së paku 90%. Irani thotë se programi i tij atomik është tërësisht për nevoja paqësore. Strasburg. Parlamenti Evropian sot vendos për antarët e Komisionit Evropian që ishin propozuar nga presidenti KE-s José Manuel Barroso. Kandidatët për komisionar evropian gjatë muajit të kaluar janë paraqitur para anëtarëve të Parlamentit Evropian, me çrast i kanë prezantuar programet dhe mënyrat e realizimit të tyre dhe u janë përgjigjur pyetjeve të ndryshme. Londër. Kryesuesi i Komisionit Hetimor Britanik lidhur me luftën në Irak, John Chilcot, thot se synohen takime me njerëzit që kanë shërbyer në administratën e ish-presidentit amerikan George Bush. Zoti Chilcot nuk tha se nëse Zoti Bush ishte në mesin e zyrtarve, që do të mund të paraqiteshin para komisionit. Në seancat dëgjimore të komisionit që kanë filluar në muajin nëntor, janë paraqitur edhe ish kryeministri britanik Tony Blair dhe disa ministra dhe zyrtar. Planifikohet edhe dëgjimi kryeministrit aktual britanik Gordon Brown dhe i sekretarit të jashtëm David Miliband. Kiev. Kryeministria e Ukrainës, Julia Timoshenko, njëherësh kandidate në zgjedhjet presidenciale, sot pritet që të paraqitet para gazetarëve për të parën herë prej përfundimit të votimit të së dielës. Pothuajse me të gjitha votat e llogaritura, lideri opozitar Viktor Janukovic ka siguruar vota të mjaftueshme për fitore të ngushtë. Por Julia Timoshenko ende nuk e ka pranuar disfatën. Analistët thonë se ajo mund të sfidojë rezultatet duke akuzuar se votimet nuk ishin korrekte. Mirë po Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, OSBE, që i ka monitoruar zgjedhjet, i ka vlerësuar ato si paraqitje impresive dhe ka kërkuar tranzicion të qetë të autoritetit. Los Angeles. Conrad Murray, ish mjeku i yllit të muzikor të ndjerë Michael Jackson, i ka kundërshtuar akuzat për vrasje të paqëllimshme lidhur me vdekjen e këngëtarit. Mjeku Murray është paraqitur në një gjykatë në Los Angeles, derisa dashamirët e këngëtarit kishin brohuritur vrasës. Gjyqtarët tash duhet të vendosin lidhur me procesin gjyqësor. Nëse shpallet fajtor, mjeku Murray mund të ballafaqohet me 4 vjet të burg. Michael Jackson vdiq në shtëpinë e tij më 25 qershor të vitit të kaluar në moshën 50 vjeçare. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me pasyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mësuam se në gazeta ka shkrime lidhur me protestat të gjithnjë më të shpeshta në Kosovë. Si shpjegohen ato sipas gazetave, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshmja ekspres ka dhënë pas se nuk ka ndonjë shenjë se kur dhe si do të ndalet vargu i protestave dhe grevave, dhe në këtë kontekst tekson se Kosova gjendet para shpërthimit të një pakënaqësie të gjerë sociale. Duke u bazuar në statistika, gazeta vënë duke se varfëria është duke u rritur, papunësia po i afrohet 50% dhe aktualisht është 5 herë më madhe se mesatarja në vendet e Bashkisë Evropiane. Përballë kësaj gjendje sociale, përditshmja ekspres thekson se kjo qeveri nuk e ka ndërmend të ecë nga luksi që ka të bëjë me rritje shpenzimesh të karburanteve për dreka, darka, udhtime, qira dhe shpenzime tjera enorme. Gazeta po ashtu thekson se deri më tani nuk ka asnjë sinjal nga qafet qeveritare nëse është menduar për ndonjë gabim të bërë në ndarjen e buxhetit, ku eventualisht nga ndonjëri prej projekteve që bëhet për të arritur efekte elektorale të orientohej në sektorët dhe projektet që do të ndihmonin në përmirësimin e të ardhurave të kategorive me status të rënuar social. Përveç kësaj, gazeta ka vënë para dhe pritjet që mund të pasojnë në vend të këtyre hapave dhe që kanë të bëjnë me trysnitë lloj-llojshme ndaj protestuesve për të hequr dorë nga kërkesat dhe qëllimet e tyre, ndërkohë që Kosova momentalisht ka një organizim plotësisht të çakorduar sindikal, thekson ministrash në këtë temë të përditshme. Ekspres. Patmir.
Temë që trajtohet vazhdon të jetë edhe ndryshimet eventuale në qeveri. Çka shkruajnë sot gazetat për këtë çështje, Zenel?
Po, Patmir, duke vënë pas e ditëve të fundit fare pak po flitet për mundësinë e ndryshimeve në ekzekutive, përditshme Kosova sot thekson se nëse eventualisht do të ndodhin ndryshime tashmë të komentuara, gjëja e parë që duhet bëjnë drejtuesit e Kosovës është rritja e llogaridhënies në të gjitha nivelet e ekzekutivit. Në këtë kuptim, gazeta thekson se politikanët kosovarë duhet të ecin drejt kultivimit të vlerave më të mira të demokracisë, përgjegjshmërisë, transparencës, ndershmërisë dhe profesionalizmit. Ndryshe, siç lëmizon gazeta, pa u arritur një linjë komunikimi ku asgjë nuk mbetet pa u bërë transparente nga pushteti, është vështirë të shpresohet për ndonjë arritje serioze, pavarësisht se kryeministri aktual i Kosovës kishte premtuar se qytetari do të njoftohet për çdo cent të shpenzuar. Në këtë kuptim, gazeta Kosova sot thekson se ndryshimet e pritshme qeveritare nuk mund të jenë përmbajtësore nëse nuk krijohet një model pozitiv i llogaridhënies publike, edhe për faktin se kosovaret janë të mbikëqyrur më shumë se kur në rrugën drejt integrimeve evropiane. Patmir.
Për fund, shkurtimisht, çka ke zgjedhur tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Duke ndryshuar temën e informacioneve, Patmir, veçojmë për fund privatizimin e kompleksit turistik në Brezovicë. E përditshme koeditora thekson se Agjencia Kosovare e Privatizimit synon privatizimin e këtij kompleksi, por udhëheqësit komunal të shtërpë se kundërshtojnë këtë proces. Sipas gazetës, kryetari i komunës Bratislav Nikolić ka thënë se komuniteti serb nuk është kundër procesit të privatizimit të qendrës së skimit në Brezovicë dhe ndërmarrjeve tjera në komunën e Shtëpës, por se një veprim të tillë duhet pritur të paktën edhe një muaj derisa të përfundohet masterplani i komunës për privatizimin e objekteve turistike.
Të falenderojmë për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kosova ka marrë një kredi nga Banka Botërore për të financuar projektet për modernizimin e sektorit publik dhe regjistrimin e pronave, theksojnë zyrtar qeveritar. Ekspertët e vlerësojnë në mënyrë pozitive marrjen e kredive nga Banka Botërore, por kanë kritika për destinimin e tyre. Kronike përgatitur nga korrespondenta jonë Nadije Ahmeti.
Ende pa mbushur një vit nga antarësimi i Kosovës në Bankën Botërore, Kosova ka fituar kredinë e parë nga ky institucion në vlerë prej 20.25 milion dollar. Kjo kredi do të shfrytëzohet për financim të projekteve për modernizim të sektorit publik dhe regjistrim të pronave, tha Muharrem Shahini, zëdhënës në Ministrinë e Ekonomisë dhe Financave.
11.14 milion dollar do të jenë kredi me interes zero, derisa pjesa tjetër është donacion. Bordi i drejtorëve të Bankës Botërore ka aprovuar dokumentin me katër shkort në Washington, ku në këtë dokument thuhet se Asociacioni për Zhvillim Ndërkombëtar IDA pjesë e bankës do t'i jep Kosovës për financim të projektit modernizimit sektorit publik prej 4.4 milion dollar kredi. Me afat maturimit 40 vjet dhe periudhë të ngrirjes së kredis me normë të interesit 0%.
Në anën tjetër, ekspert për çështje ekonomike e vlerësojnë në mënyrë pozitive marrjen e kredive nga Banka Botërore, por kanë kritika për destinimin e kredis. Lek Musa, drejtor i Odes Ekonomike Amerikane në Kosovë, thot se ky veprim i Bankës Botërore është mjaft pozitiv për Kosovën, sepse me marrjen e kësaj kredie, Kosova konsiderohet vend i sigurt për huadhënie edhe për institucione tjera financiare. Por megjithatë, ai thekson se institucionet vendore me këtë shumë të kredis është dashur të mbështesin projektet kapitale, të cilat do të mund të sillnin zhvillim ekonomik Kosovës.
Pyetja ime do të ishte përse ky modernizim nuk mund të bëhet prej fondeve të tjera. Pas me do të ishte nështë më e mirë që të financoshin projektet kapitale cilat do të kenë normën e kësimit në investime më të shpejt dhe do të kemi shenja pozitive.
Shpenda Ahmetin nga Instituti për Studimet të Avancuara GAP, marrjen e kredive e konsideron si thellim të bashkëpunimit në mes Kosovës dhe Bankës Botërore, sepse financimi projektit për modernizim të sektorit publik, thotaj, ka mund të ndodh edhe me mjetet bugjetore.
projekti është i nevojshëm, mirë po kanë mund të diskutohen edhe forma tjera të financimit të këtij projekti, po sasisht ai projekti për kadastrin është tepër i rëndësishëm. Mirë po shtrohet pyetja pse me kredi është kjo vetëm që të fillohet marrëdhënia me bankën botërore, sepse definitivisht nuk është pse nuk ka pas fonde në qeverinë e Kosovës. Prandaj është duhet mendohet mirë, mendoj se arsyeja kryesore prapse vrap qëndron në thellimin e marrëdhënies me bankën botërore.
Sidoqoftë, në qershor të vitit të kaluar Kosova është bërë anëtare me të drejtat e plota në bankën botërore dhe në fondin monetar ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 9:10 minuta e 30 sekonda. Vazdojmë emisionin. Një gazetar në Rusi ka nxitur polemika duke bërë thirrje që foshnjët me tëmeta mendore apo kufizime të tjera të vriten. Rasti nxori në pah paragjykimet e shumta ndaj personave me aftësi të kufizuara në Rusi dhe vjen në kohën e debatit të gjerë për krizën demografike në këtë vend. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë, Claire Big.
Në dhjetor, Snezhana Mitina mori një thirrje telefonike nga Svetlana, shoqja e saj. Svetlana duke qari shpjegoi se sapo kishte lexuar një artikull që bënte thirrje foshnjat me tëmeta mendore të mbyten sapo të lindin. Autori i shkrimit Aleksandr Nikonov përdorte fjalën debil, fjalë tejetfyese në Rusi që karakterizon fëmijët e tillë. Ai pohonte se prindët duhet ta kenë të drejtën të mbysin fëmijët me tëmeta mendore dhe aftësi të kufizuara. Artikulli me titull Jepni fund atyre që të mos vuajnë e quante propozimin akt të mëshirës. Mitina dhe Svetlana Shtarkova, nëna të fëmijëve me aftësi të kufizuar, vendosën të mos rrinë duar kryq dhe u ankuan në Unionin e Gazetarëve të Rusisë kundër gazetarit. Gratë thanë se qëllimi i tyre nuk ishte të ndëshkohej Nikonovi, por të ngritej zëri alarmit për kulturën ruse të jo tolerancës ndaj njerëzve me aftësi të kufizuara. Opinioni autorit nuk është i vetmi. Statistikat thonë se 1/4 e rusëve ndajnë mendime të ngjashme. Të huajt më ndalin në rrugë dhe më thonë se meritoj fatin që kam. Mjekët dhe punojnësi sociale refuzojnë të bëjnë punën e tyre, vetëm se fëmija im është i hendikepuar rënd, thot Shtarkova. Mitina ka djalin 10 vjeç, Paveli u diagnostifikua me sindromin Hunter si foshnje. Sëmundja u shkakton dhëmbje ekstreme atyre që vuajnë. Mitina thot se gjendja e Pavelit përkeqësohet vazhdimisht dhe ka shumë pak ndihmë nga shteti apo komuniteti mjekësor. Ai nuk mund ta thot as fjalën më dhëmb kur e zën dhëmbjet, prandaj vetëm ulurin. Kur thirrëm ambulancën, mjekët thanë se nuk kishin ç'të bënin. Mjeku që na trajtonte me vite tha se fëmija jon po vdiste si pasojë e sindromit. Ishte tmerrshme, thot Mitina. Në vitin 2006 lajme se shkencëtarët në Shtetet e Bashkuara zbuluan një bar për të trajtuar efektet e dhëmshme të sëmundjes, i dha shpresë të re Mitinës. Por pengesa e parë ishte kostoja, pothuaj $25,000 për një javë. Pengesa e dytë ishte indiferenca në Ministrinë e Shëndetësisë në Rusi, e cila me fare lehtësi e hodhi poshtë kërkesën e saj për të importuar barin. Ata më thanë gjej 20 fëmijë, boto 5 artikuj në shtyp dhe 3 raporte në televizion dhe pastaj mund të flasim, tregon Mitina. Ajo ndërmori një fushat për të gjetur familje tjera ruse me fëmijë të sëmurë nga sindromi Hunter, por zyrtarët e shëndetësisë vazhduan të arritin numrin e nevojshëm të sëmurëve që duhej regjistruar për të importuar barin. Vetëm kur Mitina mblodhi 215 familje, ministria u dakordua t'i furnizojë pacientët me barin. Fal përpjekjeve të saj, Paveli dhe 10 pacientë tash trajtohen nga sindromi Hunter. Lufta e Mitina nëse në nënvizon hezitimin e Rusisë që të kujdesit për qytetarët e vet me aftësitë kufizuara, të cilët me të madhe shihen si barre shoqërisë. Çështja ka ardhur në qendër të debatit në kohën kur Rusia përballet me shkallë të ulët të lindjeve dhe kujdes të mirë pediatrik. Gjatë dy dekadave popullsia ruse pritet të zvoglohet për 17 milion. Përballë këtyre statistikave, mbrojtësit e njerëzve me aftësi të kufizuar thonë se vendi nuk mund të lejojë që paragjykimet ta pengojnë kujdesin për rreth 15 milion të regjistruarit si invalid, fëmijë dhe të rritur të cilët vuajnë nga sëmundje fizike dhe mendore.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Zyrtarët thonë se Kosova ka marrë kredi nga Banka Botërore, por ekspertët drejtojnë kritika për destinimin e tyre. Irani ka filluar prodhimin e karburantit bërthamor në shkallë më të lartë. Parlamenti Evropian sot vendos për antarët e Komisionit Evropian. Mjeku i këngëtarit të ndjerë Michael Jackson i kundërshton akuzat për vrasje të paqëllimshme. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe, Radios Evropa e Lirë, ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.